Lielākā daļa jaunu inficēšanās gadījumu ar COVID-19 Ķīnā pēdējā laikā bija importēti jeb konstatēti tiem, kas iebraukuši no ārzemēm. Vīrusa izplatība Ķīnā tikusi kontrolēta pateicoties gada sākumā ieviestiem stingriem ierobežojumiem, kas pēdējā laikā pamazām tikuši atcelti. Saskaņā ar Ķīnas Nacionālās veselības komisijas sniegto informāciju, pirmais vietējais inficēšanās gadījums Pekinā, kur dzīvo 20 miljoni cilvēku, tika konstatēts ceturtdien. Piektdien tie jau bija 6 jauni gadījumi. Tas radīja bažas par otru vīrusa uzliesmojuma vilni. Jaunie inficēšanās gadījumi tiek saistīti ar Pekinas dienvidos esošo Xinfadi tirgu. Tas ir lielākais Ķīnas lauksaimniecības preču vairumtirdzniecības tirgus transakciju apjoma ziņā, un tas galvaspilsētai nodrošina 90% svaigo augļu un dārzeņu. Pēc pirmo gadījumu konstatēšanas tirgus tika slēgts. Iedzīvotāji internetā ziņoja par karalaika situāciju uz ielām ap tirgu, jo uz apkārtni tika nogādāti lieli policijas spēki. Tie tagad ir norobežojuši tirgu un apsargā tirgus teritoriju. Internetā atrodamajos video materiālos redzams, ka tiek likvidēti tonnām dārzeņu, kas tika pārdoti Xinfadi tirgu. Veselības jomas varas iestādes šodien paziņoja par 49 jauniem inficēšanās gadījumiem visā valstī un 36 no tiem ir Pekinā. Cilvēku skaits, kas šobrīd Ķīnā slimo ar COVID-19, ir 177. Tas ir augstākais skaits kopš maija sākuma. Bet ar konkrēto tirgu šobrīd tiek saistīti aptuveni 75 inficēšanās gadījumi. Amatpersonas paziņojušas, ka daži no inficēšanās gadījumiem konstatēti arī citā tirgu pilsētas ziemeļrietumos. Līdz ar to šis un arī vēl citi tirgi tikuši uz laiku slēgti. Jaunā uzliesmojuma dēļ Pekinai nācies atkal atcelt vairākus ieviestos atvieglojumus, nolemjot neatsākt mācības sākumskolās un atcelt paredzētos sporta pasākumus. Šodien Pekinas varas iestādes turpināja īstenot ārkārtas soļus centienos apturēt jaunu koronavīrusa uzliesmojumu. Tās noteikušas izolācijas režīmu vairākām apkaimēm, kā arī uzsākušas vērienīgu testēšanas un izsekošanas programmu. Testi veikti līdz šim vairāk nekā 10 000 cilvēku, arī Xinfadi tirgus strādniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un visiem, kas tirgu apmeklējuši pēdējo nedēļu laikā. Jau nedēļas nogalē pie viena no pilsētas stadioniem bija vērojama liela kņada. Daudzi desmiti cilvēku pēc varas iestāžu pavēles pulcējās stadionā, lai veiktu testus. Amatpersonas norādījušas, ka plāno veikt testus 46 000 cilvēku. Tikmēr striktas izolācijas prasības noteiktas 21 galvaspilsētas rajonā. Nav skaidrs, cik mājasēmniecībām noteikta karantīna, tomēr ierobežojumi varētu ietekmēt 1000 cilvēku. Vairākas pilsētas ieteikušas saviem iedzīvotājiem nedoties uz Pekinu. Rihards Plūme, Latvijas radio.